Хэнүүн баяр хүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Deuteronomy na famerenan'ny teny. Ampahatsiahivana antsika ary mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao isika dia eo mpamakina ny bokin'ny Deuteronomy na famerenan'ny teny. Ilay boky fahadimy ao amin'ny Testamenta taloha, antsoina ihany koa hoe boky fahadimy ny Mosesy, ary ao anatin'ny fizarana faharoa amin'io boky io, famerenana ireo lalàna tao Sinay, fampitandremana sy fampirisihana. Deuteronomy toko fahadimy hatramin'ny toko faenina amby roapolo, ary tonga teo amin'ny toko faharaika amby roapolo isika tamin'ny fandaharana talohan'izao. Hotoizana ny vakiteny. Deuteronomy toko faharoa amby roapolo. Lalàna mpirahalahiana. Raha hitanao mania ny omby na ondry ny rahalahinao dia aza atao tsy ho raharahanao zany, fa havereno any amin'ny rahalahinao mihitsy zany. Ara tsy akaiky anao na tsy fantatrao ny rahalahinao dia entimody any aminao ilay nany, ary aoka hitoetra aminao mandrapitady ny rahalahinao azy dia haverinao any aminy. Ary toy izany koa ny hataonao amin'ny brikiny na ny fitafiny na ny zavatry ny rahalahinao na inona na inona izay very ka hitanao, fa aza atao tsy ho raharahanao zany. Ary raha hitanao ny briky ny rahalahinao na ny ombiny potraka any an-dalana dia aza atao tsy ho raharahanao zany, fa manampi ny rahalahinao hanarina azy. Aoka ny vehivavy tsy hitafy ny fitafian-dehilahy, ary aoka ny lehilahy tsy hitafy ny fitafiam-behivavy, fa fahavetavetana io masin'i Jehovah Andriamanitra ao izay rehetra manao izany. Raha sendra mahita kanimborona eo anoloanao any an-dalana ianao, na amin'ny hazo na amin'ny tany na misy efa fohy na mbola atodiny, ary ny reniny manomba ny efa fohy na mikiosika ny atodiny, dia aza maka ny reniny mba amin'ny zanany. Alefaso mihitsy ny reniny, fa ny zanany ihany no alao anao mba hahita soa ianao sy ho maro andro. Raha manao trano vaovao ianao dia asio arifanina ny tampony, fandrao isy olona ienjery eny ka hahatonga heloka ny amin'ny raha ho ao an-tranonao ianao. Fanakianana fiaroharoana. Aza fafazana voanjavatra roa karazana mifangaroaro ny taninao, fandrao samy ho lasa ho sazy ny vokatry ny voanjavatra nafafinao sy ny vokatry ny tany voalobokao. Aza mampikambana omby sy briky hiasa tany. Aza mitafy lamba volon'ondry sy rongony ny famahofao. Asio somotra viaviny ny zorony efatra amin'ny lambanao izay hitafinao. Fanambadiana, virjinina, fakambadin'olona. Raha misy lehilahy mampakabady ary mandry aminy ka tsy tiany indray raha vehivavy, dia ratsiny sy alan'ny baraka ka ataony hoe: efa napakatra ity vehivavy ity aho, nefa raha nandry taminy dia tsy hitako ny famantarana azy ho virjinina, dia halain'ny ray aman-drenitra zazavavy ny famantarana azy ho virjinina ka hoentiny ho eo amin'ny loholona amin'ny tanàna eo am-bavahady. Dia hiteny amin'ny loholona ny rendra zazavavy hoe: ny zanako vavy nomeko vadin'io lehilahy io, kanefa tsy tiany indray izy, ary indro efa noharatsiany izy ka nataony hoe: tsy hitako ny famantarana ny zanakao vavy ho virjinina, kanefa indreto ny famantarana ny zanako vavy ho virjinina. Dia hamelatra ny lamba eo anatrehan'ny loholona amin'ny tanàna izy mivady, ary halain'ny loholona amin'ny tanàna izany lehilahy izany ka ho faiziny. Dia ho saziany sekely volafotsy zato koa izy ka homeny ny rendra zazavavy izany, satria nahafa baraka ny virjinina anankiray tamin'ny Israely raha lehilahy. Nefa dia ho vady ny andra zazavavy ka tsy azo ny isaorana amin'ny andro rehetra iainany. Fa raha marina kosa izany lazainy izany ka tsy hita ny famantarana ny ndra zazavavy ho virjinina, de ho entiny mivoaka ho eo anolohan'ny varavarany tranoray ny razazavavy ka ho tirahany mponina amin'ny tanàna ny vato ho faty satria nanao izay fady indrindra teo amin'ny israely izy ka nijangajanga tao an-tranony rainy ka dia ho fongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy. Raha misy lehilahy azo mandry amin'ny vehivavy vadin'olona dia samy hatao maty izy roroa, na raha lehilahy izay nandry tamin'ra vehivavy na raha vehivavy koa, ka dia ho fongoranao tsy ho eo amin'ny israely ny fanao ratsy. Raha misy zazavavy virjina voafofo vadin'olona ary misy lehilahy mahita azy eo an-tanàna ka mandry aminy, dia ho entinareo mivoaka ho eo amin'ny vavahadin'izany tanàna izany izy roroa ka ho tirahanareo vato ho faty. Raha zazavavy moa satria tsy niantso nefa tao an-tanàna ihany, ary raha lehilahy koa satria nandry tamin'ny vadiny namany, ka dia ho fongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy. Fa raha any an-tsaha kosa no ahitany raha lehilahy ny raha zazavavy voafofo vadin'olona ary misavitra azy raha lehilahy ka mandry aminy, dia raha lehilahy izay nandry taminy ihany no hatao maty. Fa raha vehivavy dia tsy asianao na inona na inona, fa tsy misy ota tokony hahafaty azy. Fa tahaka ny olona mitsangana hamely namany ka mahafaty azy no hevitra izany zavatra izany. Fa tany an-tsany nahitany azy, ary niantso ihany raha zazavavy voafofo vadin'olona nefa tsy nisy hamonjy azy. Raha misy lehilahy mahita zazavavy virjina izay tsy voafofo vadin'olona ka misavitra azy sady mandry aminy koa hita izy roroa, dia hanome sekely vola fotsy 50 an'ireny ndra zazavavy raha lehilahy izay nandry taminy, ary ho vadiana izy satria efa nosaviany sady nandriny, ary tsy azo ny hisaorana izy amin'ny andro rehetra hiainany. Deuteronomia 3:20. Tsy mahazo maka ny vadin-drainy ny olona na mandry amin'izay nandrin-drainy. Fitsipika samihafa. Tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah izay torotorovihina na izay voatapaka ny filahiny. Ny zaza sary tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah, na dia hatramin'ny taranany fahafolo mandimby aza, dia tsy azo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah. Ny amonita sy ny moabita tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah, na dia hatramin'ny taranany fahafolo mandimby aza, dia tsy azo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah hatramin'ny mandrakizay ireny, satria tsy nitsena hanina sy rano anareo teny an-dalana izy raha nivoaka avy tany Egipta ianareo, ary satria nanamby an'i Balama zanak'i Beora avy an'i Peora any Mesopotamia hanozina anao izy. Kanefa Jehovah Andriamanitrao tsy nety niaino an'i Balama fa nampody ny fanozonana ho fitahinanao izy noho ny fitiavany anao. Aza mitady izay hiadanany na izay hahaso azy amin'ny andronao rehetra mandrakizay. Aza tao ho fahavetavetana ny Edomita fa rahalahinao izy na ny Egiptianina fa efa mba vahiny tany amin'ny taniny ianao. Ny zafiafin'ireo dia hahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah. Fitsipika momba ny fahalotoana. Raha mivoaka hiady amin'ny fahavalinao ny tafikao dia mifadia ny ratsy rehetra. Raha misy olona eo aminao izay tsy madio noho izay nanjo azy tamin'ny alina dia hivoaka ny ivelan'ny toby izy fa tsy hiditra ao anatiny. Fa rehefa hariva dia aoka handro amin'ny rano izy, ary noho ny tokony ho maty masoandro dia mahazo miverina eo amin'ny toby indray izy. Ary aoka izy tany voafaritra ao any ivelan'ny toby ho fivoahanao. Ary mitondra fantaka miaraka amin'ny fiadianao, ka raha hipetraka ny ivelany ianao dia miadi lavaka amin'ny fantaka ka tsitofo ny fivalananao. Fa Jehovah Andriamanitrao mandeha eo afovoan'ny tobinao hamonjy anao sy hanolotra anao ny fahavalinao eo alohanao, ka dia ho masina ny tobinao mba tsy hahita zavatra maloto eo aminao izy ka tsy hiala aminao. Aza tolotra ao amin'ny tompony intsony ny andevy izay mandositra mamonjy tena ho eo aminao. Eo aminao no hitoerany, dia eo amin'ny tanàna izay tiany sy izay sitraky ny fony, fa aza mampahory azy. Aoka tsy hisy zanakavavy na zanakalahin'ny Israely hanolo tena hijangajanga ho fanompoan-tsampy. Aza mitondra ny tangany vehivavy janga na ny karamana alika ho atranin'i Jehovah Andriamanitra hanefana voady, fa fahavetavetana eo masin'i Jehovah Andriamanitra ao ireo zavatra roa ireo. Aza mampanana zavatra amin'ny rahalahinao, na vola na hanina na zavatra hafa mety hampananaina. Ny olona hafa firenena ihany no hampanananao zavatra, fa ny rahalanao kosa dia tsy hampanananao mba ho tahian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao amin'izay rehetra taony tananao eo amin'ny tany izay efa hidiranao ho lovana. Toromarika momba ny voady. raha mivoady amin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao dia aza ela fanefa. Fahadinin'i Jehovah Andriamanitra ao aminao tokoa izany ka ho fahotana aminao. Fa raha tsy mivoady ianao dia tsy fahotana aminao izany. Izay aleoko ny vavanao dia tandremo ho tanterahinao araka ny sitraponao ny voadinao tamin'i Jehovah ihany dia izay nilazai ny vavanao. Raha mankany amin'ny tany mboaloboky ny namanao ianao dia mahazo manaram-po mihinam-boaloboka hahavoky ianao fa aza mitondra mody. Raha mankany amin'ny tanimbary ny namanao ianao dia mahazo mioty saloim-bary ny tananao fa aza jinjanao antsy ny vary ny namanao. Deuteronomy toko faefatra amby roapolo. Lalàna momba ny fisaraham-panambadiana. Raha misy lehilahy maka vadika mampakatra azy ary tsy tia nitsony ravehivavy noho ny ahitany fahalotoana eo aminy, dia aoka hanoratra taratasy fisaoram-bady ho any ravehivavy izy ary hanolotra izany eo an-tanany ka hampiala azy ao an-tranony. Ary rehefa miala ao an-tranony ny ravehivavy dia mahazo mandeha ka manambady olon-kafa. Ary raha tsy tia ny ravehivavy ilay vao manambady azy ka manoratra taratasy fisaoram-bady koa ary manolotra izany eo an-tanany ka mampiala azy eo an-tranony, na maty ilay nanambady azy taoriana, ilay nanambady azy taloha ka nisaotra azy dia tsy mahazo manambady azy intsony rehefa voaloto izy, fa fahavetavetana io masin'i Jehovah izany. Ary aza mampiditra heloka amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao ho olovanao. fitsipika samihafa momba ny filaminana sy ny famindrampo. Raha misy lehilahy vao nampakabady dia tsy andeha hiantafika izy ary tsy hampanaovana fanompoana akory fa avela hitoetra ohatrany ny heritaona ka ampifaly ny vadiny izay vao nampakariny. Aza misy olona maka ny fikosoham-bary hotsatoka na ny vatiny ambony aza fa maka aina hotsatoka izany. Raha misy olona hita mangalatra ny anankiray amin'ny zanak'Israely rahalahiny ka manandevo azy dia hatao maty izany mpangalatra izany. Hofongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy. Mitandremany amin'ny habokana ka arao tsara izay rehetra hatorin'ireo levita mpisorona anareo. Araka izay nandidiko anao azy no hotandremanareo harahina. Tsarovy izay nataon'i Jehovah Andriamanitra ao tamin'ny Miriama teny an-dalana tamin'ny nandehananareo avy tany Egipta. Raha mampisambijavatra ny namanao ianao dia aza miditra ao an-tranony handray ny antoka aminy. Mijanona eo alantrano ary ny lehilahy izay nampisamborinao no hamoaka ny antoka ho aminao eo alantrano. Ary raha malahelo raha lehilahy dia aza tananao milokalina ny antoka fa tsy maintsy haverinao aminy mihitsy rehefa tokony ho maty masoandro mba hirakofany ny lambany ka hisaorany ianao. Dia ho famarinana ho anao eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao izany. Aza manao fitondrana sarotra amin'ny mpikarama izay mahantra sy malahelo na rahalahinao na vahiny ao amin'ny taninao sy eo an-tanànanao. Fa andro anaovany ihany no hanomezanao azy ny karamany raha mbola tsy milentika ny masoandro fa malahelo izy ka izany no irian'ny fony. Fa andrao hitaraina amin'i Jehovah noho ny nataonao izy dia ho fahotana aminao izany. Ny ray tsy hatao maty amin'ny ataon'ny zanany ary ny zanaka tsy hatao maty amin'ny ataon'ny rainy. Fa samy hatao maty amin'ny fahotany avy ihany ny olona. Aza manao fitsarana miangatra amin'ny vahiny sy ny kamboty ary aza maka ny fitafiny mpitondra tena hotsatoka. Fa tsarovy fa andevitra any Egipta ianao ary Jehovah Andriamanitra ao efa nanavitra anao ho afaka tany. Koa izany no anjidiko anao hanao izany zavatra izany. Raha mijinja ny varinao any an-tsaha ianao ka misy amboara hadininao any dia aza miverina haka azy. Fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izany mba ho tahian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao amin'ny asa rehetra ataon'ny tananao. Raha manitsana ny hazo olivanao ianao dia aza miverina hitsipina izay sisa. Fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izany. Raha mioto ny voaloboko ianao dia aza miverina hitsipina izay sisa. Fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izany. Ary tsarovy fa andevy tany amin'ny tany Egipta ianao. Koa izany no anjidiko anao hanao izany zavatra izany. Deuteronomia 5:20. Famaizana voalanjalanja. Raha misy olona manana ady ka mankeo amin'ny fitsarana ary tsarain'ny mpitsara dia aoka ho hamarininy izay marina ary ho elohiny kosa izay meloka. Ary raha tokony ho kapohina ny meloka dia aoka hampandriny mpitsara izy ka ho kapohina eo anatrehany ary hatao araka ny heliny no isan'ny kapoka hatao aminy. Hatramin'ny 70 no kapoka azo atao aminy fa tsy atao mihoatra. Fandrao raha mihoatra noho izany dia ho toy ny tsinitsinina io masinao ny rahalahinao. Aza manakombona ny vavany omby mivelo vary. Taranaky ny rahalahy. Raha misy mpirahalahy miara-monina ary maty momba ny anankiray dia aoka tsy hanambady vahiny any velany ny vadiny maty fa ny rahalahy ny vadiny ihany no aoka hanambady azy ka hitondra lolo azy. Ary ny lahy matoa izay haterany dia hitondra ny anaran'ilay rahalahy izay efa maty mba tsy ho faty maso eo amin'ny Israely izy. Ary raha tsy sitradra lehilahy ny hitondra lolo ny vadiny rahalahiny dia aoka hankeo amin'ny vavahady ho eo amin'ny loholona raha vehivavy ka hanao hoe: ny rahalahy ny vady tsy mety mamely maso ny rahalahiny fa tsy mety mitondra lolo ahy. Dia hantsoy ny loholona amin'ny tanàna raha lehilahy ka hadininy. Ary raha mikiry izy ka manao hoe tsy sitrako ny hanambady azy dia hanatina azy eo anatrehan'ny loholona ny vadiny rahalahiny ka hanala ny kapa amin'ny tongotra lehilahy dia handrora amin'ny tavany ka hiteny hoe toy izany no atao amin'ny olona tsy mety mamely maso ny rahalahiny. Ary ny anarany raha lehilahy dia hatao eo amin'ny Israely hoe fianakaviany ilay nalan-kapa. Famaizana henjana. Raha misy olona miady ary ny vadiny anankiray manatina hamonjy ny vadiny amin'ny tanany izay mamely azy ary maninjitra ny tanany ka mandray azy ankasarotana dia ho tapahinao ny tanany tsy hiantra azy ny masinao. aoka tsy hisy vato mahery sy reraka ao an-kitapinao, aoka tsy hisy famarana mihoatra sy latsaka ao an-tranonao. Vato feno lanja sady marina, ary famarana tonga ohatra sady marina no aoka ho tananao, mba ho maro andro anao any amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitrao anao. Fa fahavetavetana eo masin'i Jehovah Andriamanitrao izay rehetra manao izany zavatra izany, dia izay rehetra manao ny tsy marina. Haringana ny Amalekita any aorianany. Tsarovy izay nataony Amalekita taminao teny an-dalana tamin'ny nandehananao avy tany Egipta, dia ninitsenana anao teny an-dalana sy ninamelezany ny vodilalanao, dia izay rehetra tsy afaka teo arianao raha reraka sy sasatra ianao, fa tsy natahotra n'Andriamanitra izy. Ary rehefa omeny Jehovah Andriamanitrao fitsaharana amin'ny fahavalonao rehetra manodidina ianao any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrao anao holovanao, dia ho vonoinao ny fahatsiarovana ny Amalekita tsy ho ambany lanitra intsony. Azady noinao izany. Deuteronomy toko fahaenina amby roapolo, ny lalànany voalohany bokatra. Ary rehefa tonga amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrao holovanao ianao ka mandova azy ary monina ao, dia analao ny voalohany bokatra rehetra amin'ny tany izay alainao avy amin'ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitrao anao ka ataovy ankarona. Ary mankanesa ho any amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah Andriamanitrao hampitoerany ny anarany. Dia mankanesa amin'ny mpisorona amin'izany andro izany ka lazao aminy hoe: manambara amin'i Jehovah Andriamanitrao aho anio fa tonga eto amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razantsika omeny antsika. Dia ho raisin'ny mpisorona eny an-tananao ny harina ka apetrany eo anoloan'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitrao. Dia hiteny eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka hanao hoe: sirianina mpanjenjena ny raiko ka nidina tany Egipta izy, dia nivahiny tany mba amin'ny olombitsy, ary tany izy no tonga firenena lehibe sy mahery sady maro isa. Ary nanao ratsy tamintsika ny egiptianina ka nampahory antsika sy nampanao antsika fanompoana mafy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitra razantsika isika ka niainy ny feontsika izy, ary nijery ny alahelontsika sy ny asantsika ary ny fahoritsika. Ary tanàna mahery sy sandrina injitra sy fampahatahorana lehibe sy famantarana ary fahagagana no nitondran'i Jehovah antsika nivoaka avy tany Egipta. Dia nitondra antsika niditra teto amin'ity tany ity izy, dia tany tondra dronono sy tantely. Ary ankehitriny Jehovah, ô, indro efa nentiky ny voalombokatra amin'ny tany izay nomenao ahy. Dia avelao anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao ny zavatra, ary mivava eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao. Ary mifalia amin'ny soa rehetra izay nomen'i Jehovah Andriamanitrao anao sy ny ankohonanao ianao sy ny levita mba amin'ny vahiny eo aminao. Rehefa voanginao ny fahafolokarena rehetra avy amin'ny vokatrao amin'ny taona fahatelo, izay taona fanangonana ny fahafolokarena, dia omeo ny levita sy ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izany mba ho haniny eo an-tanànanao ka ho voky izy, ary dia lazao anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao hoe: efa navoakako avokoa ny zava-masina tao an-tranoko ka nomeko ny levita sy ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena araka ny lalànanao rehetra izay nandidinao ahy. Tsy nandika ny didinao aho na nanadino izany. Tsy misy nohaniko teo amin'ny fisaonako, na nentiko nivoaka teo amin'ny fahalotoko, na nataoko fahankanina noho ny maty, fa efa niainy ny feon'i Jehovah Andriamanitro aho ka nanao araka izay rehetra nandidinao ahy. Tsy njovy eo amin'ny fonenanao masina any an-danitra, ka taio ny Israely olonao sy ny tany izay nomenao anay araka izay nianiananao tamin'ny razanay, dia tany tondra dronono sy tantely. Anio no andidian'i Jehovah Andriamanitra ao anao hanaraka ireo didy sy fitsipika ireo, koa tandremo sy arao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ireo. Efa nampiteny an'i Jehovah ianao androany fa ho Andriamanitrao izy, ka handeha amin'ny lalany sy hitandrina ny lalànany sy ny didiny ary ny fitsipiny ianao ary hiainy feony. Ary Jehovah kosa efa nampiteny anao androany fa firenena rakitra soa ho azy ianao, araka izay nilazainy taminao, mba hitandremanao ny didiny rehetra sy hanandratana ianao ho ambonin'ny firenena rehetra izay nataony, ho fiderana sy ho anarana ary ho voninahitra, ary mba ho firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitrao ianao araka izay nolazainy. Dia izay ny amin'ny fizarana faharoa amin'ny bokyn'i Deuteronomy na famerenanteny: famerenana ireo lalàna atao Sinay, fampitandremana sy fampirisihana. Deuteronomy toko fahadimy hatramin'ny toko fahenina amby roapolo. Amin'ny fandarana manaraka isika dia hiditra amin'ny fizarana fahatelo, fitahina na fanjonana, vokatry ny fankatoavana na tsy fankatoavana. Deuteronomy 7:20. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Gloire à Jésus, notre sauveur.